Neste percorrido histórico de máis de 2000 anos, guíanos o historiador catedrático de Historia, Anselmo López Carreira.
Que tal, Anselmo? Benvido.
Hola, José Manuel, moitas gracias.
Nos tres programas anteriores viñéchenos contando feitos que aconteceron en Galicia desde mediados do século XIX que nos levan desde o provincialismo, regionalismo, pasando polo rexurdimento. E decíarnos tamén que as obras daqueles poetas e escritores como Rosalía, Curros, Pondal ou o propio Murguía tiveron unha enorme trascendencia cultural e tamén política. A semana pasada tamén nos falache da incapacidade do regionalismo galego para incidir na vida política de Galicia. Hai que lembrar que a finais do 19, comezos do 20, España mantiña as formalidades democráticas, pero as eleccións gañabas quen debía gañalas en cada momento. Oro Partido Liberal, oro Partido Conservador, nunha perfecta alternancia. Dicíanos tamén que para controlar todo ese proceso e para manter o control social é pro que estaba o cacique. Hoxe imos falar como quedaramos do caciquismo nese tránsito entre os séculos XIX e XX e dun político liberal galego que polo visto se movía moi ben entre caciques, o Xío Montero Ríos. Eu sei que a ti falar de caciquismo non che gusta moito, por que?
Falar de caciquismo en xeral non lle gusta a ninguén. A palabra cacique ten unha profunda carga negativa. Trátase daquela persoa que exerce o poder sobre todo en círculos locais e o fai de unha maneira irregular baseándose na forza de facto que ten pois, pola súa posición profesional, pola súa situación cultural, pola relación co poder. Entón, a ninguén lle gusta falar de cacique, porque ademais onde o caciquismo está impregnando a estrutura política é realmente que o concepto de cidadanía como unha forma democrática de acceso do pobo poder está fallando.
Pero existir existe, non?
Xa o creo.
Os historiadores decides que o caciquismo nace ligado ás formalidades democráticas e á necesidade de controlar o voto. Pero supoño que moita xente pensará, e logo nos períodos de dictadura non debería haber caciques, entón?
Non, claro que os hai. O caciquismo, en realidade, é algo ancestral, mesmo a palabra cacique tomada dos xefes das tribus indias en América. É ancestral. Castelao xa decía que un importante, destacadísimo cacique de Galicia era Xelmírez. Fíxate a que tempos. O que ocurre é que a función do cacique realmente é o control da sociedade e unha función inclusive de intermediario entre unha sociedade que políticamente está desarticulada e un poder que lle queda moi lonxe. Un dos elementos importantes, por exemplo, en Galicia, pois é a cuestión do idioma, pois un pobo labrego que non domina o castelán, que é o idioma que se vai utilizar na política, entón aparece ese intermediario, non só pola cuestión do idioma, tamén por outros elementos moi importantes. Que acontece co voto? Que claro, no momento que se establecen as formalidades democráticas no sistema de restauración do século XIX, entón a figura do cacique prospera aínda moito máis, porque aquela persoa encargada de dirixir o voto cara a onde, como ti dis, para que gañe as eleccións que nas ten que gañar.
Para enmarcar un pouco a cuestión, se che parece, ímonos situar no derradeiro cuarto do século XIX e no comezo do XX, na España de Afonso XII e despois na rexencia de María Cristina, súa nai, a nai de Afonso XIII, perdón, ata que Afonso XIII chega a ser maior de idade. Como definirías aquela España desde o punto de vista político e tamén democrático?
Pois a novedade da restauración é que vai a intentar establecer un sistema aparentemente, formalmente democrático, pero só na apariencia. Vaise tomar como modelo o sistema británico, que é un sistema bipartidista no que hai unha alternancia de partidos, pero que eses partidos alternanse no poder porque gañan as eleccións en cada momento. O que se vai facer en España é alterar este sistema e guardar certas formalidades. É dicir, vai haber tamén un bipartidismo, dos partidos, liberal, conservador, que se van a alternar no poder, pero non porque gañen as eleccións. Podemos decir que o sistema é justamente o contrario. Non goberna quen gaña as eleccións, sino que gaña as eleccións quen goberna. Empezase por arriba, o rei ou monarca ten a iniciativa, el nomea presidente do goberno, e unha vez que teñe montada toda a estrutura de poder, convoca as eleccións e as gaña o partido que as ten que gañar. Entón, claro, é unha falsificación da democracia. Teñamos en conta tamén que este sistema de restauración vai a estar funcionando muy de mala maneira, porque pasa a ser casi sinónimo de corrupción política, vai estar fundando nunha época de grandes tensións, ¿eh? Estamos no período que o movimento obreiro se está desenvolvendo, que en España hai un sistema de latifundio en que grandes masas de campesiños viven prácticamente na miseria despois das desamortizacións, ¿eh? E entón dar ya todo isto cabida e facelo funcionar, pues se vai facer mediante esta forma de aparente democracia.
Os dous grandes persoeiros políticos sobre os que pivotaba a vida española nese derradeiro cuarto do século XIX foron Cánovas polo Partido Conservador e Sagasta polo Partido Liberal, que, como decía, se foron alternando na presidencia do goberno. Que representaba cada un deles e que semellanzas e diferencias políticas había, se as había na súa xestión á fronte do goberno?
As diferencias son poucas, hainas, pero son poucas. Estes sistemas bipartidistas, destes sistemas temos hoxe algún exemplo no mundo, e xa sabemos que goberne quen goberne, os que están no poder prácticamente desde o punto de vista social e económico son sempre os mesmos. Cánovas é o creador do sistema, é o home que representa o Partido Conservador, é o home que decide restablecer a dinastía borbónica e quen monta o sistema da restauración. Nas súas supostas antípodas políticas estaría Sagasta co Partido Liberal, que un home efectivamente veremos que o Partido Liberal ten unhas orixes máis progresistas, máis democráticas, pero en ambos partidos finalmente vanse a diferenciar moi pouco, inclusive xusto no momento en que morre Afonso XII en 1875, establecen un pacto entre eles, que é o Pacto do Pardo, no que deciden que ningún cambio se vai a establecer, goberne o partido que goberne, sin o consenso do outro. Por lo tanto, unha verdadeira oposición non existe.
O Partido Liberal de Sagasta tiña como seu gran home forte en Galicia a Montero Ríos. E o Partido Conservador de Cánovas, que pasa? Que non tiña ninguén significado aquí.
Sí, tiña tamén personaxes significados. Eu creo que o máis significado era Bugallal, Gabino Bugallal, que tamén en algún momento, igual que Montero Ríos, chegou a ser presidente do goberno. No 1921, cando o asesinado Dato, interinamente está Bugallal. É o home representante do caciquismo de dereitas, do caciquismo conservador, que controla todo un entramado deste partido en Galicia. E logo temos tamén outro personaxe que é anterior a Bugallal, que é Pérez Besada. Non acada as mesmas cotas de poder que Bugallal, pero tamén é moi interesante porque representa o cuñerismo. Estes personaxes que se presentaban ás eleccións pola provincia que fose, aínda que non o coñecesen en ningún lugar, pero tiñan asegurados os resortes para ser elexidos. Por exemplo, este Besada presentouse en varias ocasións por varias provincias andaluzas.
Imos falar de Montero Ríos, pareceme que tiña moita relevancia, polo menos ten unha estatua en Santiago que en algún momento estivo no medio da Praza do Obradoiro, e por tanto era un persoeiro con moita relevancia social e tamén, como veremos, política. Ele empeza xa con Amadeo de Saboia, de quen foi ministro de Graza e Xustiza, pero o seu gran protagonismo político viría tras a restauración borbónica, como dixeche, especialmente a rexencia de María Cristina, e entre os anos 86 e 1902, 1886 e 1902, que foi ministro varias veces de diferentes carteiras. Despois chegaría incluso por meses a ser, en 1905, presidente do goberno. Sí, ademais de ser datos oficiais, que se sabe de Montero Ríos?
Sábese todo, prácticamente. Estes personaxes sábese todo. É un home moi interesante, certamente, moi contraditorio, porque ele ten orixes progresistas. No que naquel momento podíamos cualificar a marxen do movimento obreiro e de outros movimentos populares, podíamos considerar unha esquerda. Moveuse mesmo nos ámbitos do republicanismo e despois abandona, non as ideas, pero si esta práctica política progresista, abandona decidindo integrarse no sistema. Quizáis, pois, por unha posición pragmática, cree que para levar adiante as súas ideas hai que entrar no sistema de restauración, e entón, inicialmente, funda un partido propio. É un sistema además moi típico de todas estas organizacións, funda un partido propio que acaba integrándose no Partido Liberal de Sagasta. Pero defende posicións de esquerda, dentro do propio Partido Liberal defende posicións de esquerda. Él era abogado, catedrático de Dereito, e vai a defender, por exemplo, a separación de Igrexa e Estado, vai a defender o matrimonio civil, e de feito vai a redactar varias leis ao respecto. é un home que vai a estar na institución libre de enseñanza. A institución libre de enseñanza é un movimento de renovación pedagóxica importantísimo, regeneracionista, do que van a sair personaxes moi destacados da política mesmo do século XX, personaxes republicanos tamén. Pero él opta por eso, opta por integrarse no partido de Sagasta, desde aquí aínda digo que vai a manter certas posicións moi moi honestas e, por exemplo, acaba dimitindo da presidencia do goberno que ocupa nalgún momento precisamente porque o rei Afonso XIII négase a sancionar certos atropellos cometidos polos militares. Él non está de acordo con eso, cree que a lei tamén se es debe aplicar e acaba abandonando. Por tanto, é un home nese sentido, pois, como digo, bastante contradictorio, pero que vai a establecer unha rede moi potente caciquil a base da súa familia, fillos, que van a ser políticos destacados, xenros, que van a controlar todo o panorama político que dirixe o voto sempre cada partido liberal. Entón, él exactamente, casi diría que non é un cacique, sino que é o xefe de toda a trama de caciques do Partido Liberal en Galicia.
Bueno, desa trama imos falar agora mesmo, pero antes quería preguntarche, por exemplo, él, como presidente da Sociedade de Amigos do País que foi, demandara a chegada do tren a Galicia. O feito de ser galego tivo algún significado na súa xestión nas diferentes carteiras e responsabilidades que tivo en Madrid?
Pues a verdade é que estes homes móvense no escenario da política española. Hai, no obstante, un intento fracasado que, sin dúbida, ia dirixido a Galicia, que foi a pretensión xa ao calor do empuxe que está tendo o movimento agrarista nestas primeiras décadas do século XX, tamén el vai a presentar un proxecto de redención foral que non se vai levar adiante. Fracasa a redención foral, virá décadas despois. Pero vese que home era próximo ao agrarismo e simpatizaba coas ideas de eliminación dos foros pola vía da redención.
De alguma maneira xa apuntache que o seu poder de alguma maneira baseábase nunha gran rede caciquil que controlaban os seus propios xenros e os seus fillos, non? Fagámonos trata de que nos fagamos unha idea de como funcionaba unha rede caciquil, que era unha estrutura xerárquica piramidal na que ele estaría arriba, despois tiña delegados provinciais, municipais, nas parroquias, ata onde chegaba.
Máis ou menos, efectivamente, é toda unha rede de clientelismo baseada na fidelidade e no interese mutuo, que se establece desde máis arriba do propio Montero Ríos, é dicir, desde o presidente do goberno, en ese caso Sagasta. A partir de aí, cando se van a convocar eleccións, entón, como xa previamente o goberno está mans de determinado partido, neste caso imos a falar do Partido Liberal por ser o de Montero Ríos, os prohomes e os personaxes máis importantes do partido ocupan xa os cargos ministeriais e a partir de aí van nomeando gobernadores, etcétera, de aí abaixo, e cando toda a estrutura está suficientemente ben organizada se convocan as eleccións. Entón aquí actúa toda a rede caciquil, e é que todos os personaxes que están situados a nivel municipal e a nivel parroquial van recadando o voto para ese partido. Hai que ter en conta que durante moito tempo, ata 1890, isto faise con moita facilidade, porque o sufraxio é un sufraxio censitario, por lo tanto é moi pouca xente a que vota, todos se coñecen. A cosa se complica a partir do sufraxio universal, claro, pero quizás con máis razón ten que funcionar a rede caciquil despois. Entón, en cada lugar, as persoas que teñen máis influencia, aqueles que votan, para empezar, e os que teñen máis influencia pola súa profesión, farmacéuticos, médicos, mestres, curas, aquelas persoas económicamente destacadas, esas son as que se afilian a determinado partido e dirixen o voto.
Porque no voto censitario, cantos e quen votaba? É dicir, quen votaba cuantitativamente e cualitativamente?
O voto censitario establece un listón de riqueza, un mínimo contributivo, e a partir da xente que pode contribuir e que ten esa riqueza, son as persoas que votan. En determinados momentos históricos o listón oscila, si é máis liberal o goberno, se pode poñer a cantidade mínima de riqueza exixida, se pode poñer máis abaixo, e entón o corpo electoral faise máis amplo, pero isto é o que se decide. Por lo tanto, Os traballadores, proletariado, campesiños e unha gran parte das clases medias quedan excluídas do voto. Non eran cidadáns pasivos, non eran cidadáns activos, non formaban corpo electoral.
E o voto como se aseguraba? Pagando favores, con promesas, con ameazas, un pouco de todo?
Con ameazas, con promesas sobre todo, é dicir, pois o cacique que está ben relacionado a nivel provincial pois é capaz de levar obras públicas, por exemplo, é capaz de facer concesións de obras ou de negocios do Estado a favor de determinadas persoas que aseguran o voto, é capaz de conseguir postos de traballo para algunhas persoas, pode ser intermediario facendo favores a paisanos que necesitan algo e que eles non son capaces de tramitar na capital, onde es esa. Entón, esta serie de favores e, en contrapartida, ameaza, se non faz isto, non vas ter tal cousa, o que permite dirixir o voto.
E isto xa máis ou menos apuntache que funcionaría igual pros dous partidos, gobernase quen gobernase, non? Tanto
sí.
conservador como no liberal.
Sí,
a estrutura caciquil era común, bueno, cada un tiría a súa.
Cada un tiña a súa e supoño que había moitos personaxes que podían oscilar inclusive de obediencia dependendo do que interesase en cada momento. Pero iso estaba establecido. O rei nomea presidente de goberno a Cánovas, teñen que gobernar os conservadores e os conservadores teñen que gañar as eleccións e as gañan. E pasados uns anos cesan a Cánovas, nomease a Sagasta ou os seus sucesores, os que fosen, se van nomeando e o partido que ten presidente do goberno e o partido que está encargado do goberno, entón, despois consiga a maioría nas cortes gañando as eleccións.
Doume conta de que é o primeiro programa no que, falando da cuestión sociopolítica, non facemos referencia á Igrexa. Que pasa? Que perdera o poder de control social xa neste momento da historia?
Home, a Igrexa estaría tamén incluída nesta trama caciquil. Os curas en cada lugar pues son destes personaxes destacados. Pero non hai dúbida que ao longo do século XIX a Igrexa perde moito poder político. Porque perde a súa base económica, que era a propiedade dos grandes latifundios, a partir das desamortizacións que se fixeron xusto antes do período da restauración.
Se tiveses que xustificar por que seguiron existindo os caciques despois de Montero Ríos e en épocas nas que non se votaba nas dictaduras, porque o control do voto, por tanto, non era necesario, que razos darías?
No, claro, pero había, no obstante, que conseguir ese consenso que todo goberno necesita e controlar toda a sociedade, porque, además, nun momento en que están xa funcionando os sindicatos e o movimento agrario e outros partidos políticos que non eran os partidos dinásticos, que non accedían ao goberno, pero estaban organizando a xente, pues había que asegurar o control popular. Por exemplo, cando se establece a ditadura, 1923, a ditadura de Primo Rivera, inicialmente Primo Rivera, que tiña así uns certos inicios achegados ao rexeneracionismo, pues asegura que el vai acabar co caciquismo, e efectivamente durante a ditadura de Primo Rivera non hai eleccións, pero precisamente o partido que funda Primo de Rivera, a Unión Patriótica, vai ser unha estrutura caciquil.
Estamos nese tránsito entre os séculos XIX e XX. Lóxicamente é imposible referirse a ese momento histórico sen falar do desastre do 98, ca perda das colonias, Cuba, Filipinas principalmente, que simbolizan o final daquele imperio español no que non se puxera o sol algún día. Iso que consecuencias máis perceptibles tivo para España, non sei se para Galicia tamén tivo?
Sí. Bueno, para España tivo consecuencias importantes e ata certo punto contraditorias, porque unhas décadas antes, ao longo dos anos 10, 20 dese mesmo século XIX, España perdeu realmente o seu imperio ultramarino, perdeu toda Hispanoamérica, e iso non provocou ningún trauma, e en cambio a perda de Cuba e Filipinas e Puerto Rico sí que o provoca, e iso vai dar lugar a toda unha crise do sistema que non se produce só por eso, sino por outra serie de factores, pero a constatación da posición militar de España no contexto mundial, pois fai que se leve adiante, empece a elaborarse toda unha reflexión acerca dos problemas políticos do sistema de restauración. Para Galicia, home, pois mira, é unha cosa moi interesante, e é que ao establecerse a paz de París, a paz con Estados Unidos, que é o que remata cos restos do Imperio Ultramarino, a delegación española que vai a negociar a paz estaba presidida xustamente por Montero Ríos. Montero Ríos é quen negocia eso, é o presidente da Comisión de Negociación. Para Galicia, que outras consecuencias? Pois eu creo que o máis importante é que os portos galegos van a chegar as tropas, os restos das tropas derrotadas, e isto produce un impacto psicolóxico importante.
Xa, 4 anos despois dese desastre, en 1902, accede ao trono Afonso XIII. Tiña 16 anos e foi declarado en maioría de idade, non? Uns días antes, el levaba un diario persoal, uns días antes da coroación, deixou escrito sobre os males cos que el pensaba que se iba a topar. Dicía, falta unha verdadeira reforma social a favor das clases desfavorecidas. Temos unha marina sen barcos, un exército atrasado, gobernadores e alcaldes que non cumpren as leis. El mesmo concluía que podía ser un rei que pasase a historia por rexenerar España ou por ter que sair pola fronteira, como así sería despois, non? Como o propio rei di, moi mal debían estar as cousas no comezo dese novo século, non?
Mal, moi mal. Fíxate que hai datas que van balizando esta decadencia do sistema e da propia monarquía. Ao pouco de subir o poder Afonso XII, os poucos anos, en 1909...
Afonso XIII, perdón.
En 1909 ten lugar a Semana Trásica de Barcelona, unida a un problema que se viña arrastrando, que cada vez será ainda maior que a Guerra de Marrocos. En 1917 vai haber unha gran crise revolucionaria, un gran movimento revolucionario en toda España, que está a punto de liquidar a monarquía, e que moitos historiadores din que isto realmente é o fin da restauración, aínda que se vaya alongando un pouco. E finalmente, en 1921, ten lugar o desastre de Anual na Guerra de Marrocos, e como consecuencia disto, moi directa, o establecemento da dictadura, que prácticamente non é o final da monarquía, pero na práctica vai ser o final do sistema. O caciquismo funcionaba de maneira furibunda, realmente disimulando todo o que podía ter sido un sistema democrático e viciando, por lo tanto, a democracia, o sistema liberal en España era un verdadero fracaso. O movimento obrero está organizándose, e nunha España de latifundios, especialmente nas zonas de Andalucía e de Extremadura, hai unha enorme tensión, incluso violencia. E en Galicia estáse desenvolvendo un movimento agrarista fundamentalmente.
Porque en Galicia a situación seguía estando presida xa polas tensións cada vez maiores dos foros.
Supongo. Tensións cada vez maiores pola situación no campo e os foros que seguían aí, e un forte movimento xa decididamente redencionista do foro.
Pois a semana que ven imos ver como se resolve esa cuestión da que falamos moitos capítulos, porque prolongouse case 1000 anos na historia de Galicia os foros.
Sí.
Falaremos da loita pola abolición dos foros, do principal dirigente do movimento agrarista que encabezou esa loita, que foi Basilio Álvarez. Un home que se fose, eu creo que de calquera outro sitio xa lle terían feito unha película, porque foi un líder de masas cun discurso absolutamente revolucionario e todo sen doucura. Se un día se fixase un 900 galego, Basilio Álvarez tería dereito a ser un dos protagonistas.
A tería dereito pleno, sería un dos protagonistas principais. A movilización agraria de principios do século XX é probablemente o movimento de masas máis interesante que hai na Galicia contemporánea.
De todos os xeitos, a figura de Basilio Álvarez pode ser que este un pouco distorsionada pola súa imaxe un pouco...
Bueno, foi un home con certa indefinición política. Por unha parte, el protagoniza un movimento que chegados ao ano 1910-12 parece que vai a abocar a unha revolución no campo, e logo el, en cambio, políticamente vai militar, aínda que el di que foi un dos erros da súa vida, vai militar nun partido demagóxico como é o Partido Radical del Rux.
Bueno, pois deso é do que falaremos a semana que ven, do abade de Leiro, do cura Basilio Álvarez, da loita agrarista e da redención, que non abolición dos foros.
Exactamente.
Hasta daquela, moitas grazas, Anselmo.
Pois moitas grazas e ata a próxima semana.
E moitas grazas a todos vostedes pola súa atención. Feliz semana.